და საიას წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდა, რომელსაც მივესალმები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ხო, ეს საყურისი ცოტა ესეთია, მოუხერხებელია, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შედეგები, წინასწარი შედეგები ცნობილია, ცესკოს ინფორმაციით დათვლილია ყველა უბანი. ერთი არის შედეგები და მეორე არის თავად საარჩევნო დღის მიმდინარეობა, რომელსაც საია აკვირდებოდა. როგორი იყო თქვენი დაკვირვების, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა და რა სურათი აჩვენა არჩევნების დღე?
მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მენელს. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკუთარი სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში აკვირდებოდა არჩევნების მიმდინარეობას. ჩვენ, თუმცა იქამდე ჩვენ გვქონდა გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია, რომლის შესახებაც ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილია და მის შედეგებს აწუდით ჩვენ ქართველ ამომრჩეველს. მაგრამ რაც შეეხება თავად სადამკვირვებლო მისიას, ჩვენ გვყავდა დაახლოებით 50 კაციანი სადამკვირვებლო მისია. ძირითადად, ესე იგი, ვაკვირდებოდით სამ ოლქს. ეს არის მთაწმინდის ოლქი თბილისში, სადაც მაჟორიტარული არჩევნები იმართებოდა, და ასევე ჩვენ ვაკვირდებოდით ქვემო ქართლსა და სამეგრელოში, ზუგდიდში, სადაც მერის არჩევნები მიმდინარეობდა და საკმაოდ დაძაბულ ფონზე, როგორც ისედაც ცნობილია ეს ქართული საზოგადოებისთვის.
შერჩევა ამან განაპირობა, ალბათ, ხომ? ძალების განაწილება, ასე ვთქვათ.
დიახ, 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 ეს იყო მთავარი კრიტერიუმი ჩვენთვის, თუმცა ასევე იყო კრიტერიუმი, რომ წინა არჩევნების შედეგები, პროცესთ დაკვირვების შედეგები, ეს ოლქები განსაკუთრებით სამეგრელოსა და ქვემო ქართლში და მაშინას პრობლემური იყო და ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ თავარი ყურადღება აქეთ მიგვემართა ჩვენი და თბილისი გასაგებია, ვინაიდან მნიშვნელობაც, ესე იგი, ძალიან დიდი იყო. და ასევე კონკურენცია. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აქ ყველაზე კონკურენტული არჩევნები გამართება და რაც დადასტურდა კიდევაც, ახლა პრინციპში ამას დიდი ასე იგი ნოსტრადამუსობა არ ჭირდებოდა.
ერთი რამ არის, სულ გუშინდელი დღის 20 საათის მონაცემებით საიას ჰქონდა წარდგენილი 7 დარღვევაზე საჩივარი. არ არის ბევრი, ასე ვთქვათ, ეს დარღვევების ამ თვალსაზრისით რაოდენობა დარღვევების განსაზღვრავს თუ არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, საჩივრების რაოდენობა საარჩევნო დღის სურათს, ხარისხს, პროცესის, რა ვიცი. არის თუ არა რაღაცა სხვა კრიტერიუმი კიდე?
მე განახლებული ინფორმაციას გეტყვით, ნუ საბოლოო ჯამში 10 საჩივარი დაიწერა ჩვენს მიერ და დღეს უფრო კონკრეტულად ეს 12 საათისთვის საზოგადოებას ეცნობება, გახდება საზოგადოების ცნობილი. ჩვენ გავავრცელებთ ინფორმაციას უკვე მთელი დღის შეფასების შესახებ. რაც შეეხება საჩივრების რაოდენობას, საჩივრების რაოდენობა ერთი მხრივ აჩვენებს იმას, სადაც ჩვენ ვიყავით. ესე იგი, იქ რა ხდებოდა, რაც ხადია მთელ სურათს არაჩვენებს, ესე საჩივრების წარდგენის დონეზე. და მეორე შეზღუდვა, რაც აქ ამ მაჩვენებელს, არის ის, რომ ეს არის რაც საარჩევნო უბნებზე ხდებოდა. მთავარი ამბავი არის ის, რომ უკანასკნელი არჩევნები აჩვენებს ესეც და ამის წინაც ტენდენცია პრინციპში, რომ არჩევნების დღეს თუ კონცენტრირდებით, გამოწვევები, რომლის წინაშეც ქართული, ესე იგი, არჩევნები დგას, წარმოიშობა არა კენჭისხრის პროცედურების გამართულობაზე, არამედ არჩევნების გარეთ რაც ხდება იმას. ანუ უბანში კი არ არის პრობლემები, უბნის მიმდებარედ არის პრობლემები. ამიტომ ეს აღწერს, რაც უბანში ხდება, ხო? თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანიც რაც რა ხდება უბნის გარეთ, ამიტომ ჩვენი შეფასებები ამასაც შეეხება და ეს დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში როგორც ამორჩევლის მობილიზებაზე, ისე უკვე მობილიზებული ამორჩევლის მიერ თავისუფალი არჩევანის გაკეთებაზე გულისხმობ, აი რაც უბნების მიმდებარედ ხდებოდა, ხო? და ორი მთავარი პრობლემა, რაც გამოიკვეთა, ესე იგი, გუშინდელ დღეს, იყო ის, რომ ერთი ეს ტენდენცია, რომელიც ბოლო რამდენიმე არჩევნები არსებობს, რომ არჩევნები საარჩევნო უბნის მიმდებარედ პარტიებს ყავთ საკუთარი კოორდინატორები თუ აქტივისტები, რომლებიც აკონტროლებენ საკუთარი ამომრჩევლის და ხანდახან სხვისი ამომრჩევლისაც მისვლა-მოსვლას უბანზე, რაც კანონმდებლობით არ არის აკრძალული ქმედება, ჩვენ ამას არ ვამბობთ, თუმცა ეს არის პრობლემა, რადგან ამომრჩევლს არ განცდა იმისა, რომ მას დამოუკიდებლად ყოველგვარი ზედამხედველი მეთვალყურეობის გარეშე შეუძლია გააკეთოს არჩევანი. ცხადია, იქ საარჩევნო უბანზე არავითარი, ესე იგი, თვალთვალი არ ხდება, ვის აძლევენ ხმას. თუმცა საარჩევნო უბნამდე მისულაც ასევე წარმოადგენს ფსიქოლოგიურ წნეხს და ზეწოლას, რაც ხო, რაც უკვე მე ამორჩეველზე, ამორჩევლის გადაწყვეტილებებზე აისახება ნეგატიურად და ამახინჯებს საბოლოო ჯამში რეალურ სურათს პარტიული ხარდაჭერის.
ძალიან მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდი. თქვენ გრძელვადიანი დაკვირვება ახსენეთ. მნიშვნელოვანია ასევე, შეიძლება როგორც თქვენ ბზანეთ, რაღაცები ესე არ მოხდეს სამართლებრივ ჭრილში და არაისახოს თქვა საჩივრებში, მაგრამ რას იტყოდით წინასაარჩევნო პერიოდზე, რომლის დროსაც ხშირად გაისმოდა და ნათელი იყო კონტექსტი რაღაცნაირი რეპეტიციისა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე და რომ ხშირად ხდებოდა ამის ხაზგასმა მონაწილე სუბიექტების და მათი მხარდამჭერების, მათი აქტივისტების მხრიდან. რეალურად რა შეცვალა ამ კონტექსტმა 2020 წლის მოახლოების?
ხო, ბევრი ამბობდა, რომ ეს იყო გენერალური რეპეტიცია 2020 წლის არჩევნებისთვის და გარკვეულწილად იყო კიდეც. ამიტომ ცხადია, რომ დაძაბულობა მაიწია. ასე შეიძლება მეორე ფაქტორი, რაზეც ჩვენ გაუსვამთ ანგარიშს, გაუსვამთ ხას ჩვენს 12 საათიან ანგარიში, იქნება სწორედ ის, რომ ტემპერატურა ძალიან მაღალი იყო ზუგდიდში და ეს კიდევ უფრო ართულებდა, ისედაც კიდევ უფრო წევდა ფას, ისედაც ძვირფასი მანდატის, არა? ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი შეფასება არის სწორედ ის, რომ საქართველოს არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იქნება ეს მაღალი პოლიტიკა არის და იქნება ალბათ პოლიტიკური მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურა, რომელიც ასევე ამახინჯებს ამომრჩევლის განწყობას და მას ესე იგი უქმნის ფორს მაჟორულ სიტუაციას. მიიღოს გადაწყვეტილება არა იმის მიხედვით, მას რა პოლიტიკური პრეფერენციები აქვს, არამედ მან მიიღოს რადიკალური და ესე იგი ფაქტობრივად სიკვდილ სიცოცხლის ვითარებაში არსებული გადაწყვეტილება. ხო, ანუ გასაგებია, რომ არჩევნები მნიშვნელოვანია, ხანდახან ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პოლიტიკოსები მის ფას განზრახ წემენ ხოლმე იმისთვის, რომ ამორჩევლის მობილიზება გააკეთონ. რაც საბოლოო ჯამში შემდეგ არჩევნების შედეგები უკვე აღარ შეესაბამება ხოლმე იმ განწყობას, რაც არჩევნების დღეს, ესე იგი, სხვა არჩევანს აკეთებს ამორჩეველი და არჩევნების მეორე დღეს მისი განწყობა სხვანაირი. და ეს სხვაობა არის ამ სხვაობის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი, აი ამ თო ესე იგი არ ნების გამოლენაზე ზედამხედველობის გარდა არის სწორედ ამჩევრებიზე ეს ამჩევრის ფორს მაჟორში ჩაყენება ხელისუფლების და ოპოზიციის მხრიდან. Ну гуши нахეთ, ხო? Гушинაც იყო ესეთი განცხადებები, მაგალითად, ყოფილი პრეზიდენტის გამოსვლა, რომელმაც სხვათა შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების
აღნიშნულია კი თქვენ
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიმართაც ესე იგი არა, ხო, არ იყო კორექტული, ხო? და მეორე მხრივ ესე აღსანიშნავია ბატონ კალაძის გამოსვლა, ხო, რომელიც აი ამ ნების კონტროლს და საკუთარ კოორდინატორს მოუწოდებდა, რომ თქვენ გააკეთეთ თქვენი საქმე, ეს განმარღვევა არის, გასაგები რომ განმარღვევა არა, მაგრამ რა პრობლემაც არის უკვე ვისაუბრეთ, ხო? Ну, რაც შეეხება ეხა წინა საარჩევნო გარემოს. წინა საარჩევნო გარემო შედარებით, ესე იგი, ესეთი იყო 7. თუ არ ჩავთვლით ბოლო 1-10 დღეს დაახლოებით, ისიც კვლავ ზუგდიდი იყო, სამეგრელო იყო ამ თვალსაზრისით გამოწვევა და ნუ გარკვეულწილად შედარებით ნაკლებად, თუმცა ასევე ქვემო ქართლიც. აქ ეს გასაგებიც იყო რატომ მოხდა, იმიტომ რომ ნუ შუადურ არჩევნებზე მობილიზება იწყება გვია. ეს მაგრამ ნუ ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო, ეს დაძაბული სიტუაცია, ძალადობის ფაქტები, რომელიც დაფიქსირდა, სხვათა შორის გუშინაც იყო გარკვეული ძალადობის ფაქტები. ჩვენ ეს ვნახეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორ შემთხვევაში ისლ სამართლის გამოძიება დაწყებული, ხოლო ხუთ შემთხვევაში ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობაში მისცეს პირები. ნუ მაგრამ ამათგან მაგალითად ერთი არის ბატონი კაპანაძის შემთხვევა, თქვენი კოლეგის, დიახ, რომელიც ჩვენ ვნახეთ კადრებში, რომ არა, ესე იგი, იქ არა თუ სამართალდარღვევა არ იყო, სამართალდარღვევა არ ჩაუდენია ბატონ გიორგის, არამედ პირიქით მის წინააღმდეგ არღვევდნენ პოლიციელები, კანონშენ თუ შევაფასეთ ეს ინციდენტი და მიგვიჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაიწყოს ამ მიმართულებით მოკვლევა იმ პირების მიმართ, ვინც დააკავა ბატონი გიორგი. ზოგადად არც მაინც და მაინც ჟურნალისტებს უწევდათ კეთილგანწყობა, უწევთ ხოლმე არჩევნების დროს კეთილგანწყობა ბელ გარემოში მუშაობა. იყო ცალკეული ინციდენტები, რომელსაც ახლა სისხლის სამართლის დანაშაულის სტანდარტებისთვის არ მიუღწევია, თუმცა ეს მაინც არ იყო სასიამოვნო შემთხვევები და ინციდენტები. მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ ზუგდიდში ტევე პირველის ჟურნალისტის შემთხვევა და ასე შემდეგ.
ერთი რამ ახასიათებს, ახლა დიდად არ გამოირჩევა საქართველოს არჩევნები, სმენელს შეგახსენებთ თუ კი ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენი სტუმარია ვახუშტი მენაბდე, ის წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და ჩვენ ვლაპარაკობთ შუალედური არჩევნების შესახებ, როგორც არჩევნების დღის ამბებზე, ასევე არჩევნებამდელ პერიოდზეც, რადგან საი აკვირდებოდა მთელ სამ პროცესს. არის საკითხები, რომლებიც შეიძლება განისაზღვროს და რაღაცა მოხდეს მართლებრივი შეფასების ჩარჩოებში, მაგრამ არის ნიუანსები და დეტალები, რომლებიც ამას ცდება, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ახდენს ზეგავლენას არჩევნების არჩევნო პროცესის ხარისხზე, ხარისხზე როგორც თავად პროცესის, ასევე შემდეგ შედეგის და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ერთია განწყობა ამომრჩევლის და ქმედება მისი ამომრჩევლის არჩევნო დღეს და ისე ხდება, რომ აი დღეს უკვე შეიძლება ბევრი ფიქრობდეს, არ ვიცი სულ ერთია რომელ უბანში, მაგრამ შეიძლება ბევრი ფიქრობდეს, რომ რა ვქენიან, რატო ვქენინეთ ასე და აწი რა იქნება. ერთი რამ ახასიათებს სმენელი ახაზე, მოუსმინოთ და შემდეგ დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო. მიესალმით თქვენ სტუმარს და ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ შეიძლება ბატონო ვახტანგა ზუგდიდის სახით საქართველოში აი პროვინციალური არჩევნები ჩატარდა პრორუსული რუსეთის სასარგებლოდ, რომელიც ძალიან შორს არის როგორც უკრაინაში ჩატარებული არჩევნებიდან და ასევე სამხრეთში ჩატარებული არჩევნებიდან და რა გონია თქვენ ეს რისი ბრალია? ვინ ჩატარა ეს არჩევნები? ყოველთვინდა ღვთისმშობლის წილხვედრმა მოძალადეებმა? ოდამიანთი საუკუნეში შეიძლება და ეგეთი რაღაცა მოხდარიყო, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ თბილისი ვერ იტანს უსამართლობას. აი ბატონმა გია ფუყაში უნდა გითხრა, რომ ოცნებას შვილიდან ზიდამპლის გამო კარიდან მოუწია კანდიდატების აღებაო, მაგრამ აი დოკლაპია განგარი თბილისმა ვერ აიტანა, როგორც სააკაშვილის მოუწიოდა თბილისში, მაშინ როცა ივანიშვილი დიქტატორა სამყარებდა, მას მისი მხარდამჭერ და თავი ფინანს მენეჯერი ივანიშვილიყო. ესეთ მილიარდერმა თბილისში ვერ აიღო, იმიტომ რომ თბილისში უფრო მეტი სამართლიანობაა და უფრო დაცულია პროვინციალიზმისგან, ვიდრე რაიონები, სადაც უფრო ადვილი ეტობა ხელის გადაგრეხვა, რა. როგორ შეიძლება აი ნულით გასულიყავი მოგებაზე? აი ნულები მოიყვანა პრაქტიკულად კანდიდატები, აი ისეთი კანდიდატები, რომლებსაც ნაციონალების დროს არ უბრძოლეს ტრენტი ხმარდაო და დავუღია 112-ში და არც იმის შემდეგ. ეს რა ზუგდიდში მოხდა, ეს იყო სრული საოცრება. არ ვიცი მე ხა ზუგდიდელის მოცონთ უსამართლო მოსამართლების დამნიშვნელი პარტიის პარდაჭერა. სხვა პარტიებს რატო არ მისცა ხალხი ხმა, რომ დაანებო თავი ნაციონალებს? აი რას ვთქვით, 2-3% სხვა პარტიებმა რატო არ ეგეთ, ისე როგორც ეს მოხდა თბილისში? რითი ახსნით ამას?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ისtildeება თქვენს მას ვთქვათ კომპეტენციას, მაგრამ გისმენთ,
საინტერესოა. რამდენიმე კომენტარს გავაკეთებდი, მადლობა. ბატონო, კითხვისთვის. ну პირველ რიგში ნებამომეცით შემოგეკამათოთ ზუგდიდთან დაკავშირებით და მით უმეტეს უკეთრად გავემიჯნო იმ შეფასებას რომელიც ამ ქალაქ სამორჩევლის მიმართ შესაძლოა უნებურად, მაგრამ მაინც გამოგივიდათ აქ არაფრშუაში არ არის თქვათ სითამამე და პროვინციალიზმი და შემდეგ
უსამართლობისადმი
შეუგუებლობის ხარისხი. ამაში ვერ დაგეთანხმებით. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია სხვა კუთხიდან შევხედოთ ამ პროცესებს. თბილისში უფრო მეტად იყო, ესე იგი, არჩევანის შესაძლებლობა. იყვნენ დამოუკიდებელი კანდიდატები. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ეს იყო საარჩევნო კამპანიისთვის უფრო ადვილად ჩასატარებელი გარემო ოპოზიციური პარტიებისთვის, ეს იყო უფრო პატარა ოლქი და შესაბამისად უკეთესად და უფრო კონცენტრირებული და ამდენად უფრო მიუწვდებოდათ ხელი ამ მრჩევლებზე. ინფორმაციაზე წვდომაც იყო, ესე იგი, უფრო მაღალი ხარისხის ამოჩევლის მხრიდან და შესაბამისად ამან განაპირობა ის, რომ ოპოზიციურ პარტიებს უფრო მაღალი მხარდაჭერა ჰქონდათ ვიდრე ზუგდიდში. ნუ რაც შეეხება ზუგდიდს, აქ საპირისპიროდ ხო უფრო ნაკლები არჩევანი იყო პოლიტიკურმა პარტიამ, ოპოზიციამ იმიტომ მიიღო, სხვა პარტიებმა იმიტომ მიიღო ეს დაბალი პროცენტები, რომ ფაქტობრივად ორ კანდიდატ შორის მიმდინარეობდა. აქ სხვა შორის ძალიან ბევრი არის სპეციალურად, ესე იგი, წინასწარ გაფუჭებული კანდიდატები, თუ შეიძლება ესე უწოდოთ, ესე იგი კანდიდატები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა წარადგენს იმისთვის, რომ შემდეგ გარკვეული ბენეფიტები, რომელთა სარგებელი, რომელსაც მათ აძლევს საარჩევნო კანონმდებლობა, ისევ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის სასარგებლოდ გამოეყენებინათ. აი ამან იმუშავა, იმიტომ ფაქტობრივად თბილისიდან განსხვავებით იქ იყო ორ სუბიექტიანი არჩევანი, თბილისში გაცილებით მაღალი არჩევანი იყო, ხო? ესე იგი, ზუგდიდის შემთხვევაში სწორედ ეს იყო მისი განმაპირობებელი ფაქტორი და ფაქტობრივად, ესე იგი, ჩვენ თუ შევხედავთ შედეგებს, მიუხედავად იმისა, რომ გამოიმარჯვა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, ოპოზიციის კანდიდატმა ძალიან მაღალი და პრინციპში ძალიან კარგი შედეგები აჩვენა.
კი.
ხო? ნუ აქ გასათვალისწინებელია ის შიდა დაპირისპირება, რომელიც ასევე არსებობდა ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ოფისში, რომელიც მერე დღის ბოლოს ჩვენ ნახეთ და ეს გამოვიდა, ამანაც ასე გარკვეული ფაქტორი ითამაშა, ხო? ამიტომ ესეთი ხელაღებით შეფასება ამ პროცესების შესაძლოა ამ შეფასებებს შესაძლოა რაღაცა ხელიდან ამ შეფასებებს ხელიდან გაგვისხლტეს გარკვეული მონაცემები რომელ მონაცემებს გამოყენებისას შეიძლება და პირიქით უფრო ახლოს მისულიყავით რეალობასთან.
ხო და მინდა შემოგერთდეთ ამაში, ხო მეც არ ვთვლი რომ რაღაცა გეოგრაფიული ეს მიხედვით ადამიანებს რაღაც მეტი შეუგუებლობა აქვს თუ სამართლობის ან ნაკლები და ასე შემდეგ და ასე არ დავყოფდი.
ყველა ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, ხო? ინფორმა კანდიდატ ოპოზიციურ კანდიდატების მისაწვდომობა, ესე იგი ინფორმაციის მისაწვდომობა, საარჩევნო კამპანიისთვის ხელსაყრელი გარემო გეოგრაფიული მათ შორის კომპაქტური დასახლება და ასე ბევრი ფაქტორია, ხო? ეხლა სუბიდი ძალიან დიდი ოლქია თუ.
კი, კი. სვენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ. ძანეთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ თავიდანვე, როდესაც სანდრა რულოსი წარადგინეს, ეს იყო ცინიზმი და დაცინვა ქართული საზოგადოების და მე მივმართავ იმ ადამიანებს, რომლებიც განიცდიან ამ იმას, რა ქვია, მარცხს, ასე ვთქვათ, რა სანდრა რულოსი თუ გამოიმარჯვებდა, მაშინ ევროპის გზით წავიდოდით და ევროპის გზით მივდივართ. ეს სამარცხვინო არ არის. და მეორე კიდევ და მთავარი, ეს ძალიან მერიდება ამას, რომ ამბობ, ეს მსმენელი, რომელიც ხშირად რეკავს ამ არხზე, რეკავს ბევრ არხზე.
კი ბატონო.
თქმის ყველგან და ყოველთვის სულ სხვადასხვა რაღაც
რაღაცებს. ეს შევაფასებს ერთმანეთს.
ამდენად მისი დანარეკი არასდროს არ არის სანდოს, სხვაგან სხვას ამბობს, იქით სხვას ამბობს და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ მაინც ის მოხდა, რაც უნდა მომხდარიყო. იმიტომ რომ მართლა სამარცხვინოა, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქე გამხდარიყო ზუგდიდის მერი საქართველოში. ნუ სირცხვილი არ არის, ადამიანები დაგველია ჩვენ საქართველოში. ეს როდესაც წარადგინეს, ფაქტიურად დასცინეს ქართულ საზოგადოებას ნაციონალებმა. და სირცხვილია, რომ ჩვენ კიდევ მაგათ მივიტერით. მადლობ.
გმადლობთ ზარისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და არ ვიცი ხო, თქვენი ნება ალბათ, მაგრამ მეც მინდა გთხოვოთ, რომ ასეთი კატეგორიულები ნუ ვიქნებით, მას მყარი დაუჭირა 42%, თქმის 53%-მა მრჩევლების იმ ოლქში, სადაც ის იყრიდა კენჭს და ხო არ ვიცი,
წარმოვიდგინეთ რამდენიმე ის მინდა
2 წუთი დახვიჩას და მე ვერ მოასწარკითხვი ეს, მაგრამ არა უშავს.
რამდენიმე ხო ძალიან მოკლედ ვიტყვით, ესე იგი ეს წინა მცმენელი საუბრობდა ეს რუსეთის გზაზე, ეს ქალბატონი უკანასკნელი მცმენელი, მეორე მცმენელი ქალბატონი საუბრობდა ევროპის გზაზე. მე მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში მეტაფორა იყო, კარგად გავიგებს მენელის ხვიდა, ხო და პირდაპირ ჩარევა სერგულის, ხო და თუ რუსეთი მეტაფორა იყო ამ შემთხვევაში, ხო, რა თქმა უნდა, რუსეთი იგივდება ანტიდემოკრატიასთან, ხო? ამიტომ ნამდვილად რაც ესე იგი თუ რაიმე პროცესები კარგად ვერ წავიდა და ჩვენ სათანადო ხარისხი არჩევნების დროს ვერ ვაჩვენეთ, თუ კი ბატონო შეუძლია მსმენელს ამას უწოდოს, ეს გამოიყენოს ეს მეტაფორა ამ შემთხვევაში, თუმცა მე არ ვიქნებოდი ხა ესეთ დრამატულად არ შევაფასებდი ამ არჩევნებს, ხო? იმიტომ რომ იყო გარკვეული ხარვეზები, იყო მნიშვნელოვანი პრობლემები წინასა, ესე იგი უბნების გარეთ არსებულ მდგომარეობაში, ამან ცუდი გავლენა მოახდინა გარემოზე, მაგრამ ნუ ეხა ეს რა ანტიდემოკრატიული არჩევნები იყო, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით, ხო? როგორც ზუგდიდში, ვერც თბილისში, ნუ ვერც სხვაგან და ისეთი შეფასება ჩვენ არც გაგვიკეთებია. საერთო ჯამში, ხო? ხო, კი, თქვენ კი.
შეკითხვას ვეღარ ვაზრებ, ახალი ამბების დროა ეთერში. 11 ნახევარია და თუ შეიძლება რამდენიმე წუთით გთხოვთ კიდევ მეორე ნაწილში დარჩენას, სულ რამდენიმე წუთით და მე დავსვამ კითხვას, რომ ძალიან არ გადავაცილოთ ახალი ამბების დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და სულ რაღაც რამდენიმე წამში ნინო როდონაია შემოგვერთდება, ახალ ამბებს გავგვაცნობს და შემდეგ კიდევ ცოტა ხანს გავაგრძელებთ საუბარს ვახუშტი მენაბდესთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ასევე ჩართვები სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან და კიდევ შევეცდები ზუგდიდთან დაკავშირებას, გოგა აფცია ორია იქ. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა.
თბილისის მთაწმინდის ოლქიდან საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის სასარჩევად მეორე ტური ჩატარდება და მასში მონაწილეობას ქართული ოცნების კანდიდატი ლადო კახაძე და ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი შალვა შავგულიძე მიიღებენ. ცესკოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული წინასწარის შედეგებით 31-ვე უბნის მონაცემების თანახმად 19 მაისის არჩევნებში კახაძე მიიღო 41%, ხოლო შავგულიძემ 36.83 მიასეთი. მთაწმინდაზე ამომრჩეველთა აქტივობა იყო 34.27%. მთაწმინდის ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭ სიყრიდა სულ 20 კანდიდატი, მათგან 14 პოლიტიკური პარტიებიდან და ბლოკებიდან და 6 საინიციატივო ჯგუფებიდან. საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები აქ მას შემდეგ დაინიშნა, რაც მთაწმინდის მაჟორიტარ დეპუტატად 2016 წელს არჩეულმა სალომე ზურაბიშვილმა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. 19 მაისის არჩევნებში მონაწილეთა ხმების დათვლა დასრულებულია საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში, სადაც მერის რიგარეში არჩევნები ჩატარდა. ცესკოს წინასწარი შედეგებით მარნეულში ქართული ოცნების კანდიდატმა ზაურ დარგალმა მიიღო ხმები 78.6%, მეორე ადგილზე 11.59%-ით გავიდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი აგილ მუსტაფაევი. ზესტაფონში 50.75%-ით გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი გოგლიჩიძე, მაგ მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ბაქარ ხიჯაკაძე გავიდა 34.26%-ით. ჭიათურაში ქართული ოცნების კანდიდატს გივი მოდებაძეს ხმა მისცა 64.58%-მა. მეორე ადგილზე კი დამოუკიდებელი კანდიდატი ზურაბ კუპატაძე გავიდა 17.99%-ით. ზუგდიდში ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი შენგელიამ ხმების 54.18%-ი მიიღო, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის ის კანდიდატმა სანდრა რულოვსმა 42.84%. ხულოში 70.91%-ით გაიმარჯვა ოცნების კანდიდატმა ვახტანგ ბერიძემ, მეორე ადგილზე 23.74%-ით გავიდა გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი ირაკლი ჯორბენაძე. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა ამ წინასწარი შედეგების მიხედვით პირველ სავეტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმები, ანუ 50%-ზე მეტი მიიღეს 5-ვე ოლქში. რაც შეეხება საკრებულო შუალედურ არჩევნებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემები 8-ვე ოლქში, სადაც მაჟორიტარი წევრის ასარჩევად ჩატარდა შუალედური არჩევნები, ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მონაცემებს პრაქტიკულად ემთხვევა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებული პარალელური დათვლის შედეგები. დღეს საქართველოს თაროვის ადმინისტრაციაში გაიმართება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის და პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის შეხვედრა დაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენციაც. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი საქართველოში გასულ საღამოს ჩამოვიდა, ის სამუშაო ვიზიტისას შეხვდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსაც, ასევე სტუდენტებს და ახალგაზრდა მეწარმეებს. საფრანგეთის ფინანსთა ყოფილი მინისტრი კრისტინ ლაგარდი საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 2011 წლიდან ხელმძღვანელობს და ის პირველი ქალია, რომელიც ამ თანამდებობაზე აირჩიეს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება 2 წამი. რამდენ შეიძლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის კილო 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი.
ბავშვის ერთჯერადი საფერი 500 ძელი პოლიეთილენის პარკი 200 1000 ძელი შეამცირე და ფიქრდი სანამ გადაყრი გარემოს ნიშე
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა, მე კი ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. კიდევ რამდენიმე წუთით ვახუშტი მენაბდესთან ერთად ის გახლავთ საიას დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი, ლაპარაკობთ შუალედური არჩევნების შესახებ და რისთვის გთხოვეთ დარჩენა. ერთი რამ იყო კიდევ და რას ვამბობ, პროგრამები არც ერთი არჩევნების ასე ვთქვათ წამყვანი ფაქტორი არ ყოფილა პრაქტიკულად, თუმცა ამ არჩევნებზე ლამის კი არ ვიცი, შეიძლება ძალიან კატეგორიული ვარ და ვცოდავ რომელიმე კანდიდატის წინაშე, მაგრამ პრაქტიკულად პროგრამა არ ყოფილა, ესე ვთქვათ, ფაქტორი ამ შუალედური არჩევნების დროს. კეთილ სიტყვებს და ემას არ გულისხმობ ოღონ რაღაცა ერთმანეთის ლანძღვას და მე კარგი ვიქნები, ამას არა, აი პროგრამა რასაც ქვია.
საქმე ისე იყო, ჩვენს პოლიტიკურ გარემოში არჩევნები იქცა კეთილისა და ბოროტის შორის ბრძოლად. და ეს ბრძოლა არ საჭიროებს არავითარ პროგრამას. ანუ ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ ვიღაც არის კეთილი და ვიღაც არის ბოროტი. ანუ ამ პარტიის ამოცანა არის არა ის, რომ ამომრჩეველი დაარწმუნოს, ისეთი გარემო პარტიის ამოცანა ის კი არ არის, კი არ ხდება, რომ ამომრჩეველი დაარწმუნოს იმაში, მის რომელი უფრო მეტ კეთილდღეობას მოუტანს, ან რომელი უფრო სწორად განავითარებს ქვეყანას. არამედ მისი ამოცანა არის დაარწმუნოს, რომ ის ნაკლებად ცუდია, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე. ესე იგი, და თუ ამ კეთილის და ბრძოლის დიქოტომიაში, ან ამ კონფლიქტში განვიხილავთ ჩვენს პოლიტიკურ ველს, აქ უკვე გასაგები ხდება, რატო აკეთებენ ამას პოლიტიკური პარტიები. ცხადია, ნუ ყოველთვის ახასიათებს პოლიტიკურ შეჯიბრს მოწინააღმდეგის მიმართ გარკვეული ბრალდებები და მათ შორის მცდელობა, რომ საკუთარი თავი გამოიყვანო უკეთესად ვიდრე მეორეა, მაგრამ ნუ ამის ბაზისი რა უნდა იყოს, ამას ელაპარაკი, ამის ბაზისი უნდა იყოს რაღაც მითოლოგიური არგუმენტები, თუ ამის ბაზისი უნდა იყოს ეს პროგრამული ხედვები, რომელიც ამომრჩევლს რაციონალურად დაარწმუნებს ამაში. სამწუხაროდ ჩვენთან იქამდე მივიდა, ისე დაამახინჯეს ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტებმა ქართული საარჩევნო მარათონი, რომ ეს იქცა სწორედ აი ეს რაღაცა აპოკალიფსურ ბრძოლად კეთილსა და ბოროტ შორის. ეხლა რა შეგვილია აქედან გავაკეთოთ?
კი, შემოგაშველებს კიდევ. გონიათ, რომ მე ამომრჩეველი ვერ გავარჩევ და ვერ გავიგებ, მე არ მენდობიან თუ თვითონ არ შეუძლიათ?
თვითონ არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ რა გონიათ, არ ვიცი, მაგრამ მე ვხედავ, რომ არ შეუძლიათ. საერთოდ ის მითი, რომ ქართველი ამომრჩეველი არის კულტურულად დაკლებად განვითარებული, ის რომ არა აქვს პოლიტიკური კულტურა და ასე შემდეგ, ნუ ეს ჩემთვის მიუღებელია და არ მხოლოდ მიუღებელია, არამედ არ დასტურდება არაფრით, ხო? პირიქით დასტურდება, რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო დაბლადგანან საფეხუროებრივად, ვიდრე ის პარტიები, ის ამომრჩეველი, რომელიც ამ პარტიებს უნდა დაუჭიროს ხარი. ეხლა მათ ყოველგვარი კავშირი საკუთარ ამორჩეველთან აქვს მორღვეული. ანუ არ არსებობს ძაფი, რომელიც დააკავშირებდა პარტიებს ამომრჩევლის პრობლემატიკასთან. ეს ამ ძაფის არსებობა, ეს წყვეტა აიძულეს პოლიტიკურ პარტიებს იმუშავონ აი სწორედ აი ამ რიტორიკაში კეთილსა და ბოროტ შორის.
შტაბის ცდილებაზე.
ხო, და ამიტომაც ისინი ცდილობენ მობილიზებას, ტემპერატურის აწევას, რომ აი ფორს მაჟორში მიაღებინო გადაწყვეტილება და ვი მიაღებინო საკუთარ ამოჩევლს გადაწყვეტილება. და ეს ძალიან პრობლემური ხდება, იმიტომ რომ რატო პარტიებს არ აქვთ ამისი, არც წოდდა, არც რესურსი, არც გამოცდილება, რომ ეს ამოიტანონ და არც მუშაობენ ამაზე, ხო? იმიტომ რომ კომფორტულად გრძნობენ თავს საკუთარი ინტერესების გატარების საქმეში. ეს ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ჩვენი პარტიული ბრძოლის, თუმცა ნუ ნახეთ ახლა მთაწმინდაზე იყო გარკვეული მცდელობები იმისა, რომ გარკვე ესე იგი უფრო რაციონალურ ნაწილში გადატანილიყო, უფრო ხალხთან დაახლოებულიყო ეს პროცესები, თუმცა ნუ და უფრო სწორად ხალხთან დაახლოებულიყო ერთი, მაგრამ მეორე ერთი მხრივ ხალხთან დაახლოებულიყო და მეორე მხრივ რაღაცნაირად ეპოვა კონკრეტულ კანდიდატს საკუთარი ამომრჩეველი, რაღაცა მის გულთან მისულიყო თუ მის სურვილებთან მისულიყო, ხო? მაგრამ ნახეთ, რომ ამან მაინც-მაინც კარგად არ იმუშავა იმის გამო, რომ ფაქტობრივად აი ამ კეთილის და ბოროტის დაპირისპირებაში და ისიც გასაგებია, ხო, ამ დიდ პარტიებს აქვთ დიდი რესურსები, მათ უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა აქვთ მედიასთან, საკომუნიკაციო არხებთან და ამიტომ იჩქმალებოდა აი ეს ხმა.
კი ბატონო, ეს არის ხოლმე გამოწვევა. ერთი მსმენელი კიდევ აი თქვენ თასაუბრის ბოლოს დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხო ბატონო, მივესალმები თქვენ სტუმარსაც და ახლა პოლიტიკურ კულტურა არ აქვს თუ არ ვეთანხმებიო. მართალია, თქვენი სტუმარი მეც არ ვეთანხმები. მე ისიც რა მაინტერესებს. როდის გვექნება, აი კონკრეტული კითხვა მაქვს. როდის ექნება საქართველოს მოქალაქეებს უფლება, რომ ის კი არა რომ თქვათ, რომ აქტიურობა იყო 25%, არამედ ბოიკოტირება გამოუცხადა არჩევნებს ამდენმა პროცენტმა. აი ეს როდის გვექნება?
მადლობა ამ
კითხვაზე.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. აი სწორედ ეს მოვინიშნე, სანამ პასუხს სამეორ ნაწილს
ხდება ჩვენი. იყო რა კავშირი ჩვენსა და ჩვენ სტუმარს შორის.
ჩვენი ამოსმენელი, ჩვენი მსმენელი, რა პრობლემა არსებობს და როდესაც ვამბობ, რომ ამომრჩეველი პირიქით პოლიტიკურად უფრო მაღლა დგას, რა მაძლევს ამის თმის საფუძველს, ხო? ეხა ეშუალდური არჩევნები იყო და მაინდამაინც არ გაიზომება ამ ბოიკოტისთვის, იმიტომ რომ შუალედური არჩევნებზე ყოველთვის ნაკლებია.
ხო, მაგრამ ვიცით გამოკითხვების შედეგები.
მაგრამ ვიცით ბოლო არჩევნების შედეგები და გამოკითხვების შედეგებიც, ხო, რომელიც ამბობს, რომ ზოგადად დაახლოებით 60%-ამდე არა საარჩევნო პერიოდში ამორჩეული ამბობს, რომ მის ინტერესებს არც ერთი პარტია არ გამოშვება, გამოხატავს და ნუ არჩევნების ეს ამბავი 50%-ამდე მცირდება, იმიტომ რომ 10% ბოლო მომენტში მაინც მიდის და აკეთებს აი ამ ბოლოს და კეთილს შორის არჩევანს, ან შეცდილობს მის მიღმა გაიხედოს და კიდე სხვა საწლებს ხმას. მაგრამ ეს რას აჩვენებს? ეს აჩვენებს იმას, რომ ქართველი ამორჩეველი პროტესტს გამოხატავს იმ პოლიტიკური ელიტის მიმართ და ელიტა, ნუ აქ ჭყალებში კი არა, ნეგატიური აზრით შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ელიტის მიმართ, რომელიც არავის ინტერესს არ გამოხატავს საკუთარ ინტერესების გარდა. და ამჩევლი ამას, რომ მე რატომ მივიდე?
როდის იქნება რომ აისახება ეს არჩევნების შედეგშიო? პროცენტი ხომ მისულით ითვლება და არა ამჩევლის საერთო რაოდენობით.
ხო, ზოგიერთი ქვეყანა აკეთებს ეს რაღაცას, რომ პროცენტს ითვლის, უბრალოდ პროცენტს კი არ ითვლის, არჩევნების ჩატარებულად თვლის რაღაცა პროცენტი თუ მივიდა არჩევნებში.
ხო, ბოდიში, ქალბატონი რასაც ზანებს, რომ მე მივიდე და თქვა რომ არავის არ ვირჩევ და ესეც იყოს დათვლილი. და ნაკლები იქნება პროცენტი შემდეგ იმ ლიდერისაც, მეორე ადგილის და ასე შემდეგ.
პრინციპში ჩვენ თუ ვაპარაკოთ ბათილ ბიულეტენებზე, ბათილი ბიულეტენერიები არის სწორედ აი ესეთი ბიული, იქ ვიღაცას რაღაცა შეშალა, არის მინიმალური ხოლმე რა. აქ ლაპარაკი არის, რომ ვიღალ ყველას წინააღმდეგ აზრ ყვემთელსიებს ხაზავენ ან რაღაცა მინაწერებს აკეთებენ და ასე შემდეგ. ანუ ამის საერთო პროცენტში ასახვის ერთადერთი გზა არის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ აი არჩევნები ჩატარდა და თუ 50% მივიდა. ანუ თუ შეიძლება შეჭდება, მაგრამ ეს არიცებს ესეთი მიდგომა ზოგადად საარჩევნო სისტემებში, მაგრამ ნუ საქართველოს ამას არიყენებს, მე ვფიქრობ, რომ ნუ სწორად არიყენებს, იმიტომ რომ ეს გაართულებდა მე მთელ რიგ ვითარებას, აქ ჩვენ სხვა გამოსავალი უნდა ვეძიოთ, ხო? და ეს სხვა გამოსავალი იქნება როგორღაც პარტიული სტრუქტურებისთვის იმის გაგებინება, ახალი პარტიული ერთეულების შექმნა, რომელიც გაითვალისწინებს ხალხის ინტერესებს, ანუ საკუთარ ინტერესებიდან კი არ ამოვა, ხალხის ინტერესებიდან ამოვა, და თუ ეს იქნა, ეს ესეთ კავშირი თუ აღდგა, მაშინ უკვე შესაძლებელი, მაშინ უკვე ამორჩევის უფრო ასე უფრო ინტერესით მოეკიდება საარჩევნო პროცესებს. შესაბამისად, ჩემი თეზისი ქართული ამორჩევლის, ქართული ამორჩევლის პრინციპში სწორად იქცევა რა, როცა ამბობს, რომ თქვენ არ გამოხატავ ჩემით. ესე და მე ამიტომ არ მოვალ, არ მაინტერესებს საერთოდ რას აკეთებთ რა. და მირჩევნია დარჩე პასიური წინააღმდეგობის რეჟიმში და დაველოდო მანამ, სანამ მე თვითონ არ შევძლებ საკუთარ თავში წარმოვშვა ისეთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ჩემს ინტერესებს დაეფუძნება და არა საკუთარ ინდივიდუალურ ლიდერების ინტერესებს.
ბანო ახუშტი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გიხარ, ძალიან ცოტა დროა იმისთვის, რომ რამე არსებითად შეიცვალოს.
ა 20 მე
არჩევნებამდე.
ა მაინდამაინც ავლაპარაკოთ, მაგრამ
ბევრს ვიმსჯელებთ კიდევ ჩვენ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახუშტი, მენაბდე, საიას დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი